Laulamme virren 384. Virren aikana kannetaan kolehti Jumalan valtakunnan työn tukemiseksi. Virren jälkeen meitä palvelee veljemme Raimo Hautamäki. Virsi Alajärveltä. Virsi 384.
kolmiyhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Jatkaessamme seuroja luen puheen johdannoksi ennen kirjoitettua Jumalan sanaa Luukkaan evankeliumista, sen luvusta 12, jakeesta 13, jakeeseen 21, ja luen nämä sanat Jeesuksen nimeen. Niin sanoi hänelle yksi kansasta, mestari, sanos minun veljelleni, että hän jakaisi minun kanssani perinnön. Mutta hän sanoi hänelle, ihminen, kuka pani minun tuomariksi, eli jakomieheksi teidän välillänne? Ja hän sanoi heille, katsokaat ja kavahtakaat ahneutta, sillä ei jonkun elämä siinä seiso, että hänellä paljon kalua on. Niin hän sanoi heille vertauksen sanoen, yhden rikkaan miehen maa kasvoi hyvin. Ja hän ajatteli itsellänsä ja sanoi, mitä minä teen, ettei minulla ole, kuhunka minä kokoon eloni. Ja sanoi, sen minä teen, minä maahan jaotan aittani ja rakennan suuremmat ja kokoon sinne kaiken tuloni ja hyvyyteni. Ja sanon sielulleni, sielu, sinulla on pantu paljon hyvyyttä moneksi vuodeksi. Lepää, syö, juo, riemuitse. Mutta Jumala sanoi hänelle, sinä tyhmä, tänä yönä sinun sielu sinulta pois otetaan. Kuka ne sitten saa, joita sinä valmistanut olet? Niin on myös se, joka itsellensä tavaraa koko ja ei ole rikas Jumalassa. Aamen. Minä rohkenen niin ajatella, että te rakkaat veljet ja sisaret olette sydämessänne pyytäneet, että Jumala meille tästä luetusta sanasta puhetta antaisi, niin kuin hän hyväksi näkee lastensa parhaaksi ja hänen nimellensä kiitokseksi ja kunniaksi. Me tiedämme sen, että kun Jeesus täällä lihansa päivinä oli täällä maan päällä, niin hänen tykönsä tuli paljon ihmisiä monenlaisissa ajatuksissa. Me tiedämme senkin, että tuli niitäkin, jotka halusivat tulla katsomaan Herran Jeesuksen ihmetekoja, mutta eivät kuitenkaan halunneet lähteä Herraa Jeesusta seuraamaan, niin Jumalan lapsena heille ei köyhien evankeliumi kelvannut. Mutta oli myöskin niitä, jotka olivat sydämeensä saaneet elävän uskon, ja he halusivat tulla kuulemaan Herraa Jeesusta Kristusta, sillä heidän sydämensä kaipasi niitä sanoja, jotka elämän Herra heille Jeesus puhui. Kun heidän sielunsa ei elä, eikä meidänkään, niin jokapäiväisestä leivästä, vaan kaikista sanoista, niistä sanoista, mitkä Herran suusta lähtee. Ja me tiedämme, että myöskin monenlaisia kysymyksiä oli ihmisten mielissä, kun he Jeesuksen luokse tulivat. Me muistamme muun muassa, kuinka Jeesukselta kysyttiin sitä, että onko paljon niitä ihmisiä, jotka tulevat autuaaksi. Mutta Jeesus ei lähde sanomaan lukumäärää eikä miten paljon niitä on, vaan kehoittaa heitä menemään ahtaasta portista, parannuksen ahtaasta portista sisälle Jumalan huoneeseen, Jumalan valtakuntaan. Tässäkin meidän tekstissämme tulee kyselijä, joka haluaa niin, että hän jakaisi, olisi jakamassa perinnön hänen veljensä kanssa. Me emme tiedä muuta kuin sen, että Jumala näki tämänkin kyselijän sydämeen. Ehkä oli niin, että hän halusi ja ajatteli, että Jeesus olisi hyvä perinnön jakaja häntä itseään ajatellen. Mutta me tiedämme, että Jeesus on sydämen tuntija ja tutkija, ja hän tämänkin miehen sydämeen näki, mikä siellä oli, että siellä oli vaikuttimena ahneus, josta Raamattu sanoo, että se on kaiken pahuuden alku ja juuri, jota muutamat ovat himoinneet ja uskosta eksyneet ja ovat itsellensä paljon murhetta saattaneet. Ja Jeesus ei lähde siis jakomieheksi, vaan muistuttaa siitä ahneudesta, sanoo, että kavahtakaat, katsokaat ja kavahtakaat ahneutta, sillä ei jonkun elämä siinä seiso, että hänellä paljon kalua on. Ja sen jälkeen hän puhuu vertauksilla. Me tiedämme, että elämän Herra puhui vertauksilla. Niille, jotka eivät uskoneet, tahtoi olla vertausten kautta heille kirkastamassa, että hän on Kristus, elävän Jumalan poika, ja että he olisivat uskon kautta uskoneet hänen päällensä. Opetuslapsille oli annettu ja on annettu tuntea taivaan valtakunnan salaisuudet. Mutta tämä vertaus alkoi sanoilla, yhden rikkaan miehen maa kasvoi hyvin. Mutta me tiedämme sen, että ei tämä maa kasvanut itsestään, vaan oli tehtävä työtä, että näin tapahtui. Me olemme kuulleet jo näissä seuroissa rakkaan veljen kautta puhuttavan siitä työnteosta ja mitä kaikkea siihen liittyy. Ja minun tulee mieleen, niin kuin velikin siitä muisteli, Raamatun alkulehtiä, kun Jumala tätä maailmaa loi. Hebrealaiskirjeen kirjoittajahan siitä sanoi, että uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on Jumalan sanalla valmistettu ja kaikki, mitä me näemme, ne ovat tyhjästä tehdyt. Mutta tähän työntekoonkin kuuluu eräs asia, joka tulee esille tuon luomistyön yhteydessä, kun siellä sanotaan, että Jumala teki työtä kuutena päivänä, mutta seitsemäntenä hän lepäsi kaikista hänen teoistansa, ja hän siunasi ja pyhitti tuon seitsemännen päivän lepopäivän. Ja kun me ajattelemme tätä asiaa, niin me sanomme, että on se Jumala ollut viisas, kun hän on luonut meille lepopäivän. Ja kolmannessa käskyssä meille muistutetaan siitä, että me muistaisimme tämän lepopäivän. Ettemme halveksisi Jumalan sanaa ja saarnaa, vaan sitä mielellämme olisimme oppimassa ja kuuntelemassa. Ja me saamme levätä niin arjen töistä, niiden monien väsymystenkin keskellä, mitä me tunnemme täällä elämässämme. Mutta tärkeintä on se, että me saisimme tulla Jumalan sanan kuuloon, sitä kuulemaan ja oppimaan. Kun me tiedämme kuitenkin senkin, että sielun vihollinen tekee työtä, on monella tavalla eksyttämässä sinua ja minua tähän maailmaan monenlaisten houkutusten kautta. Mutta Jumala usein kokoaa meitä armolapsiansa Jumalan sanan kuuloon, pysähtymään siitä sen äärelle, oppimaan sitä ja ennen kaikkea sydämiimme kätkemään ja muistuttamaan meille niistä monista asioista, jotka Jumalan sanaa meille ilmoittaa ja jotka ovat viitoittamassa meille tietä taivaan kotiin. Me saamme olla monien armoneuvojen alla. Kun apostoli sanoo tästä neuvomisesta, niin hän sanoo, että minä neuvon teitä Jumalan sydämellisen laupeuden kautta. Ja on se kallisarvoista, että Jumala tahtoo olla meitä henkensä ja sanansa kautta niin ohjaamassa ja neuvomassa. Mutta sitten kun ajattelemme tuota kylvötyötä, mitä tuolla pelloilla tehdään, niin me tiedämme, että ihmisviisaus on keksinyt monenlaisia hyviä asioita. On keksitty uusia koneita tähän työhön helpottamaan sitä, ja me olemme niistä kiitollisia taivaalliselle Isälle. Mutta kuitenkin tämän kaiken keskellä on, niin kuin Virren tekijä sanoo siinä tutussa laulussa meille, että hän säät ja ilmat säätää ja aallot tainuttaa, ja hän hyisen hallan häätää ja viljan vartuttaa. Ja tämä asia ei ole muuttunut, eikä se tule muuttumaan vuosituhansien aikana, vaan edelleenkin se on näin. On se sen tähden hyvä ja tarpeellinen se rukous, mitä me joskus kuulemme rakkaassa kirkossammekin, että Jumala antaisi maan kasvulle suotuisat ilmat. Sillä hän on kuitenkin se, jolta kaikkinainen hyvä antoja ja täydellinen lahja tulee. Mutta sitten kun ajattelemme, mitä ajattelee kylväjä, joka on tehnyt kaiken sen, mitä hän on osannut ja voinut, kun hän on kylvötyötä tehnyt. Ja kun sanotaan niin, kun meidän tekstissämme sanotaan, että maa kasvoi hyvin. Mitä ajattelee kylväjä, kun hän katselee tuota peltoansa? Eikö hän katsele sitä tyytyväisenä ja hyvillä mielin? Voi miten tämä tyytyväisyyskin on semmoinen asia, että me saamme muistuttaa sitä sydämiimme. Niin minäkin tahdon aina sitä muistuttaa omalle sydämelleni, että minä jaksaisin olla tyytyväinen. Ja kun puhutaan tyytyväisyydestä, niin tulee mieleen eräs vuosikymmeniä sitten asunut mies, elänyt mies siellä kotiseudulla. Tämä mies oli köyhä mies. Ei ollut paljon tätä ajallista omaisuutta. Oli pieni mökki, missä hän asui. Mutta tämä mies oli Jumalan lapsi. Hän oli päässyt armosta uskomaan. Jumala oli lähestynyt häntä pyhän henkensä kautta, kun Jumalan lapset olivat puhuneet hänelle tästä kalleimmasta asiasta. Me varmasti Jumalan lapset muistamme näitä tapahtumia, miten meillekin puhuttiin tästä kalleimmasta asiasta. Minunkin mieleeni tulee niitä asioita ja tapahtumia, ja ne on jäänyt rakkaana ne veljetkin, jotka näistä asiasta ovat puhuneet. Kun Jumalan on kysymys Jumalan pyhän hengen työstä ja Jumalan pyhä henki on antanut sovituksen viran valtakuntaansa. Hän on antanut sen niille, jotka itse ovat tästä Jumalan armosta ja anteeksi antamuksesta, Jumalan rakkaudesta päässeet osalliseksi, joiden suussa ja sydämessä tämä elävä usko on, ja jotka haluavat täällä maailmassa maan päällä kilvoitella sen lyhyen ajan, jonka Jumala on meille antanut elettäväksi Jumalan lapsena ja hyvän oman tunnon kantajana. Niin tämä mies oli saanut parannuksen pyhän armon, ja kerrotaan tuosta miehestä eräs asia erikoinen, ja se oli se, että tuo mies oli tyytyväinen. Hän oli saanut sellaisen lahjan Jumalalla, että hän oli tyytyväinen. Ja se herätti ihmetystä, miten ihminen voi olla tyytyväinen, jos hänellä on vain vähän tätä ajallista omaisuutta ja rikkautta. Ja kerrotaan hautajaisista, kun tuo miehen elämä päättyi, että siellä sanottiin ja muistutettiin siitä, että tämä mies oli meille tyytymättömille opettamassa tyytyväisyyttä. Ja siellä hautajaisissa monet ihmiset itkivät. Mutta ei tämä mies ollut autua sen tähden, että hänellä oli tällainen mieli, että hän oli tyytyväinen, vaan sen tähden, että hän uskoi ja hänellä oli elävä usko sydämellä. ja hän oli päässyt osalliseksi Jumalan armosta. Ja Raamattu kertoo siitä, että sillä te tiedätte meidän Herran Jeesuksen Kristuksen armon, että hän rikkaana ollessansa tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyytensä kautta rikkaaksi tulisitte. Tämä mies oli sittenkin rikas mies. Jos me ajattelemme sitä, mitä hän omisti täällä ajassa, niin ei hän sen tähden ollut rikas. Mutta nämä ajalliset, olivatpa niitä miten paljon tai vähän tahansa, ovat katoavia. Me olemme tänne alastomana ja paljaana syntyneet, ja emme mitään taida täältä viedä ulos. Mutta tämä mies oli rikas Jumalassa. Me emme tiedä, mikä on iankaikkinen elämä. Sen me tiedämme, että se kerran alkaa, mutta ei lopu milloinkaan. Ja siitäkin Raamattu sanoo, ei meidän silmä ole nähnyt eikä korva kuullut, eikä yhdenkään sydämeen ole se tullut, mitä Jumala on niille valmistanut, jotka hänen ilmestystänsä rakastavat. Emme voi järjellä ymmärtää, emme käsittää, emme tieteellisesti todistaa iankaikkisen elämän ihanuutta, mikä odottaa jokaista Jumalan lasta kerran. Silloin kun usko muuttuu näkemiseksi ja toivo täydelliseksi nautinnoksi. Mutta sitten kun ajattelemme tätä tyytyväisyyttäkin, niin meillä jokaisella on paljon aihetta tyytyväisyyteen. Me emme vain näe niitä. Meillä on tämä vanha osa matkassa ja jos me kuuntelemme tuota vanhaa osaa, niin se kyllä sanoo niin, että huonosti on sinun asiasi. Ei ole hyvin sinun asiasi. Mutta näin ei ole asian laita. Minä ajattelen teitä äidit, Sioni äidit, kun minä osaisin jotakin sanoa teille. Minä ajattelen, että kun te pidätte pienokaista sylissä, sitä lahjaa, sitä Jumalan lahjaa, jonka Jumala on teille antanut. Kun sinä äiti olet sitä hoitanut, olet pukenut sen puhtaisiin, olet syöttänyt sitä. Ja kun sinä sitä katselet, ja kun tuo pienokainen hymyilee sinulle, niin minä ajattelen, että sinulla äiti on hyvä olla. Sinä näet sen, että tuolla pienokaisella on hyvä olla ja sinä olet tyytyväinen. Se on lyhyt, ohikiitävä hetki. Ja voi miten paljon meillä jokaisella on tässä elämässä niin tämmöisiä hyviä hetkiä, mutta me emme aina niitä näe. Me menemme niiden ohitse. Mutta minä ajattelen kaikkein parasta, mitä me saamme osaksemme. Ja se on se, mitä terveisiä Jeesuskin toi Johannes Kastajalle, kun hän siellä vankityrmässä oli. Kiusattuna, sieluvihollisen kiusaamana ja monissa epäilyksissä, niin ne viimeiset sanat, mitkä elämän Herra, niin terveiset toi Jeesukselle, niin siellä sanottiin, että köyhille saarnataan evankeliumia. Ja minä ajattelen, että tänne on yhdessä minun kanssani tullut paljon köyhiä Jumalan lapsia. On siellä ajan murheiden keskellä ja monien koettelemusten alla, monesti epäonnistuneena ja monesti niin, että synti on hidastanut matkaa, johon haluttu tulla tänne Jumalan sanan kuuloon. Sillä rukouksella, että Jumala minuakin muistaisi, olisi minua lohduttamassa ja virvoittamassa ja antamassa minulle voimaa tähän uskon kilvoitukseen. Niiden monien koettelemusten ja murheittenkin alla, missä minä siellä arkielämässä olen. Ja me saamme kuulla niissä monissa Jumalan lasten esirukouksissakin näidenkin suviseurojen aikana, minkälaista tämä tie ja matka on, jota me kuljemme. Tämä on korvematkaa. Täällä monet murheet ja ahdistukset meitä painavat ja piirittävät. Oma syntisyys ja kelvottomuus. Mutta kuulepa sinä veljeni ja sisareni, kun me saamme lähestyä taivaallista Isää, niin kuin rakkaat lapset armasta Isäänsä, olla lähettämässä rukouksia Isän sydämelle, ja Jumala on rukouksia kuuleva Isä. Ne ovat meidän yhteisiä rukouksia, mitä me taivaalliselle Isälle tahdomme tuoda. Ja siitä apostolikin muistuttaa meitä ja rohkaisee ja sanoo, että älkää mistään murehtiko, vaan olkoon teidän anomisenne kaikissa asioissa Jumalalle tiettävä, kaikella rukouksella ja pyytämisellä kiitoksen kanssa. Ja sanoo sitten, että Jumalan rauha, joka käy ylitse ihmisymmärryksen, varjelkoon teidän sydämenne ja teidän taitonne Jeesuksessa Kristuksessa. Ja apostoli pyytää, että me varjeltuisimme Jumalan lapsena, Jumalan rauhan kantajana, josta Sionin laulajakin sanoo, että Jumalan rauhaa rinnassansa, ken kantaa maassa kuoleman, on onnellinen kulkeissansa maan vieraan poikki taivaaseen. Mutta tässä meidän tekstissämme kerrotaan, että kun tämä mies näki, että nyt tuli sellainen sato, että hänen aittansa eivät riitä tuon sadon korjaamiseen, niin hän ajattelee ja tekee siinä varmasti aivan oikein, kun hän sanoo, että sanoo, minä maahan joutan aittani ja rakennan suuremmat ja kokoon sinne kaiken tulon ja hyvyyteni. Ja näinhän sitä varmasti oli hyvä, että tämä rikas mies näin teki. Ja sitten kun hän sai nuo aitat täyteen tuota hyvyyttä, niin hän sanoo sielullensa, sielu, sinulle on pantu paljon hyvyyttä. Moneksi vuodeksi lepää, syö, juo, riemuitse. Ihmismielellä ajatellen näytti niin, että kaikki oli hyvin. Voiko sen paremmin olla? Ja voi miten monen ihmisen sydämen täyttää tämä ajatus, että tätä ajallista pitäisi olla mahdollisimman paljon. Se olisi hyvän elämän perusta ja lähtökohta. Ja näin he ajattelevat ja unohtavat sen tärkeimmän, että täältä on kerran lähdettävä. Se ei merkitse sitä, että me vähättelisimme sitä, että meillä on jokapäiväisen elämän tarpeet. Sitähän me saamme Isä meidän rukouksessakin pyytää, että Isä anna meille meidän jokapäiväinen leipämme. Ja Luther siellä ensimmäisen uskonkappaleen selityksessä tässä sanoi, että kun hän puhuu ajallisen elämän tarpeista ja me ymmärrämme niin, että tämä ajallinen hyvyyskin on meille lahjaa ja se on lainaa. Kaikki jäävät kerran tänne. Niin hän sanoo siellä, että kun hän puhuu tästä hyvyydestä, ajallisen elämän tarpeista, että Jumala antaa minulle runsaan määrin tätä ajallista hyvyyttä ja tekee sen sulasta isällisestä hyvyydestä ja laupeudesta minua kohtaan ilman minun omaa ansiotani ja mahdollisuuttani, minkä vuoksi minun tulee häntä kiittää ja ylistää ja palvella. Jaksatko sinä, veljeni ja sisareni, näin uskova yksinkertaisesti? Jumala on antanut minulle tämän ajallisen, mitä minä tarvitsen, ja Jumala on antanut minulle sen määrä osaan, niin kuin hän hyväksi näkee. Se on taivaallinen Isä nähnyt hyväksi. Jos me vanhaa osaa kyselemme tämänkin asian kohdalla, niin se sanoo, että paljon enemmän saisi olla. Mutta emme me nytkään katsele tänä päivänä näitä ajallisia, näitä näkyväisiä, koska ne ovat katoavia, vaan me katselemme uskon silmillä niitä näkymättömiä, iankaikkisia, ja me saamme niitä uskolla omistaa. Mutta tämä mieskään ei ajatellut lähimmäisestä, ei se tullut hänen mieleensä. Kuitenkin apostoli sitä muistuttaa ja sanoo, että älköyt kukin omaa parastansa katsoko, vaan myöskin toisen parasta. Se on sitten vaikea asia tämäkin. Ja sanoo, että kullakin olkoon se ajatus, joka Jeesuksella Kristuksella oli, että vaikka hän oli Jumalan muodossa, niin ei lukenut saaliiksi Jumalan kaltainen olla, vaan alensi itsensä ja tuli ihmisten vertaiseksi ja oli kuuliainen ristin kuolemaan saakka. Mutta kuule sinä epäuskoinen ystävä, kun me näitä seuroja olemme valmistelleet, niin me olemme sydämessämme näin toivoneet, että sinäkin tulisit tänne seuroihin. Että sinäkin tulisit kuulemaan elävää Jumalan sanaa. Se on sen tähden elävää, kun sen Jumalan pyhä henki tekee eläväksi. Ja nyt näillä pelloilla kylvetään toisenlaista siementä, mitä tähän asti on kylvetty. Nyt on kysymys sielun autuudesta, että sinäkin niin saisit parannuksen armon ja pääsisit Jumalan lapseksi ja kaidan tien kulkijaksi. Ja se on kuule sinullekin kaikkein parasta tämä, että sinä jaksaisit nöyrtyä parannukseen ja uskoa synnit anteeksi. Me olemme muistaneet teitä, vaikka me emme teitä tunnekaan. Mutta se rakkaus, joka ei ole meidän omaa rakkautta, vaan se on taivaallisen isän sydämeltä. Se on sitä rakkautta, jonka Jumalan pyhä henki vaikuttaa. Että me haluamme muistaa myöskin teitä, armosta osattomia ihmisiä. Mutta me muistamme myöskin toinen toisiamme rukouksin kantaa. Ja minä ajattelen, että meillä on tänäkin päivänä se yhteinen rukous ja pyyntö, niin kuin kuningas Daavidillakin, kun hän sanoi, että yhtä minä Herralta anon, sitä minä pyydän, että minä saisin kaiken elinaikani asua Herran huoneessa ja näkisin kerran kauniin Jumalan palveluksen ja hänen temppelinsä etsisin. Näin me haluamme tänäkin päivänä taivaallista isää rukoilla. Mutta kun tällä miehellä näytti kaikki olevan hyvin, niin tuli yllättäen tieto siitä, että tästä ajasta piti lähteä. Me asumme tätä maailmaa, me asumme sellaisessa maassa, joka on kuoleman varjon maa. Me kyllä tätä ajallista isänmaata, kun ajattelemme ja katselemme, niin me tunnemme syvää kiitollisuutta taivaallista isää kohtaan siitä, että meillä on Jumala antanut hyvän maan. Me olemme näihinkin seuroihin saaneet kokoontua niin vapaasti ja esivallan suojaalvana. Ja meidän rukouksemme on tänäkin päivänä siinä, tämän rakkaan isänmaamme kohdalla, että me saisimme rauhassa ja levossa elää. Me saisimme vapaasti tehdä työtä ja vapaasti uskoa ja ennen kaikkea tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Niin tuli kuolema. Ja tämä maa on kuoleman varjon maa, niin kuin Jesaja siitä sanoo. Voi miten se on monesti vaikea asia tämäkin. Kun ajattelemme sitä, että täältä ajasta lähtee nuori, täältä ajasta lähtee aivan pienokainen, me olemme näissäkin seurossa saaneet kuulla siitä puhuttavan, ja myöskin vanhempi ja monesti yllättäen. Me kyselemme tämän asian kohdalla, miksi on näin, emmekä löydä vastausta. Mutta näinkin me voimme ajatella, että Jumala tietää ja näkee, milloin niin vilja on kypsää korjattavaksi taivaan aittoihin. Me emme sitä tiedä, koska Jumalan ajatukset ovat niin korkeat kuin taivas on maasta, niin paljon korkeammat kuin meidän ajatuksemme ja hänen tiensä meidän teitämme. Mutta sen me sanomme, että kun tältä ajasta lähtee Jumalan lapsi, kun on synnit anteeksi ja on rauha Jumalan kanssa, mitään muuta ei kysytäkään. Mutta se merkitsee myöskin sitä, että ei ole enää vaaraa eksyä tämän maailman pimeyteen eikä tämän maailman kylmiin tuuliin. Jumala on koonnut kypsää viljaa taivaan aittoihin. Ja tämänkin asian kohdalla me pyydämme sitä, että Jumala antaisi meille voimia tämänkin koettelemuksen keskellä, sillä varmasti on niin, että me haluaisimme elää noiden rakkaiden kanssa vielä, mutta Jumalan tahto on ollut toinen. Että me jaksaisimme tyytyä siihen, että näin on ollut Isä sinun tahtosi. Ja tässä meidän tekstissämme lopuksi sanotaan, mutta Jumala sanoi hänelle, sinä tyhmä, tänä yönä sinun sielus sinulta pois otetaan, kuka ne sitten saa, joita sinä valmistanut olet. Niin on myös se, joka itsellensä tavaraa koko ja ei ole rikas Jumalassa. Ei auttanut tätäkään rikasta miestä se, että oli paljon tätä ajallista niin hyvyyttä ja rikkautta. Ei se auttanut mitään, kun tuli lähtö täältä ajasta. Eikä mitään muuta kysytäkään kuin sitä, että sydämellä on elävä usko ja on synnit anteeksi niin Jumalan edessä. Tämä asia varmasti tulee monesti mieleen, kun me olemme hautajaisissa, kun elämä, ihmiselämä on päättynyt. Se elämä, jonka Jumala on elettäväksi antanut meille itse kullekin, me emme tiedä, milloin meidän päivämme tulevat täyteen, mutta me rukoilemme, että me saisimme Jumalan armolapsina elää loppuun saakka, kotikunniaan saakka, ja päästä kerran iankaikkiseen iloon, taivaan kunniaan. Mutta sinulle tänä päivänä, köyhä Jumalan lapsi, yhdessä minun kanssani, taivaan Isä tahtoo tuoda sinullekin terveisiä. Ne terveiset ovat aivan sinulle aivan omakohtaisesti. Sinä saat ne uskoa. Sinä saat uskoa Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit ja matkaviat ja virheet anteeksi. Sinä saat olla turvattuna ja siunattuna. Ja voiko sen paremmin olla, kun saa Jumalan lapsena elää tätä elämää, jonka Jumala on meille elettäväksi antanut. Ja saa luottaa ja turvata siihen, että Jumala pitää minusta huolen. Siinä on, meillä on lupaus siinä, että Jumalan huolenpito on niin hyvä, että ei hiuskarvakaan putoa meidän päästämme ilman taivaallisen Isän sitä tietämättä. Ja se on myöskin niin, että on nimi elämän kirjassa taivaassa. Sinun ja minun, jotka haluamme täällä köyhinä Jumalan armolapsina tehdä matkaa armovoiman kantamana. Ja kun kerran nämä tunnon tilikirjat avataan siellä taivaassa, niin he saavat kuulla sanat, tulkaa minun Isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka teille on valmistettu aivan maailman alusta saakka. Ja sinne me olemme matkalla taivaan kotiin. Me tiedämme, minne me olemme menossa. Meidän elämämme ei ole sattuman kauppaa eikä onnen kauppaa, vaan Jumala sitä johtaa tahtonsa jälkeen. Ja taivaallisen Isän tahto, hyvä tahto on, että me kerran perille pääsisimme taivaan kotiin. Antakoon Jumala meille voimaa tähän uskon kilvoitukseen, niin kuin hän on tänään tähänkin asti meitä armossaan kantanut ja nostanut, ja hän on evankeliumiinsa kätkenyt voimansa. Ja me saamme tänäkin päivänä jäädä tämän Jumalan evankeliumin voiman kantamana matkaa tekemään ja uskomaan kaikki epäilykset ja kiusaukset ja kaikki Herran Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi. Ja minunkin sydämeni haluan kysyä, että saanko minäkin vielä jäädä uskomaan ja matkaa tekemään. Minä haluan näin yhdessä teidän kanssanne uskoa ja matkaa tehdä. Jeesuksen nimeen. Aamen.